Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Do Washington, kutabata cha Amerika, ibaha, baba, mama, ita, awa mangoi, ala sukwe apusunduku, na terati fono notala, tima, kwa singa ti, zia itene, kwa singa, ti da singa, lego cha Amerika, wakavwa de l'Amérique, aike na ndoti gere pupuchi, bambu, oko na kona penzini, mbana mada singa, ala kima ina bata ti bongi, na ndembeso, ala ti kodoro wande, tunga na tisa la kisara lakwe, aike na ndoti, banda tere, ti da singa, lego cha Amerika, so aike, www.voaafrique.com sin ala kimatala yi i bahanga la i zengba la sin nuna la njoni gangona ti kwa singa ti la sobi kwa osyo lango miyombe tinze ti mvuka tingu saku senandoni balu senawuse wara jeudi 8 septembre 2022 na yangati singa ike firme Max Koyawi danga na Felix Yepasi Sozembro i ke zile gena la wamangoyi yotu nga so ti tene ala ma anduru asango tibe Afrika nga na tiko doro wande ko zonu kwa sikiri nando ti akuta sanguti ki la kuisu. Sanguti akodoro wande na akodoro ti Mauritani, akuta zuti kodoroni, atundani ti zi ambelaso ala zalani, na ndoti Mohamed Ould Abdelaziz ongbe nekbiati kodoro na legeti akusala ti fango mbanga. Tatene asara nguo kwa wesi lwekelani na beti bangondu ti aturugu ti kodoroni na legeti su mundu franza iri atene detention preventive. Sangwa fatene aikigi biri na beti bi wara minui si aturugu ti polis sofade a zia ala na gbele datilo ti tena la ki batani binala atundani ti lundoka ti kire na ti akando chala. Nga ambeni awa kwa ti fango mangaso sangwa fafada tene na legeti mbela atulana la ti tena la ki duchigi nduru na lo ti tene abandonando tulo na legeti sumu njufanzi atene kontrolu judiciaire alanga kwe ala tundani ti londo yamba ti kirina andu tjala. I dabeti su bia Mohamed Ould Abdelaziz a legbia na litiko doroti Mauritani ti londo nangu saku senandoni miyombe asinangu saku senandoni baloko na gumbaya waka de 2008 a 2019. Sango tikodoroni afanga tene gina pekutisu mbela ti zingo maboko na ndoti lo a sigi gi ketengu ina pekoni lo sigi na ngati bagbati lo sin lo bara na maboko ambeni ya mulenge tikodoroni so agafade ti tene afanga ti betala na ndoti zingo so azima boko na ndoti lo. Sangu tia kodoro wandela kwe na kodoro ti Algérie akuta zo ti kodoro ni mbili mbili gbenye gbati agene ti kodoro ni so iritula ke Ramtan la mamra ato mbeni mbeti sangu waka komunike na mbeni kuta watu kwa ti ndo kwa ti bendo ti gigi so iritulo aike Stafan de Mitsura solo kusala tulo aike tulo ti bangondo nando alondo ti mbagiti Sara na yati mbeti so akuta zo ti kodoro ti Algérie aunda na lo ti tenelo Sara kwesi patara wa dialogue akire na popo ti kodoro ti Maroc nga na ti Front Polisario. I dabeti so londo so aikini Front Polisario akemeni makati sese so aike nduru na kodoro ti Maroc ataso londo so aike nduru na kodoro ti Maroc le tene le ketilo na dipandasi le kemeni kodoro nde a onkwe kodoro ti Maroc atene aike gi londo ti lo si asara ngumingi awe so mangotere aike pepe na popoti kodoro ti Maroc so le ketara ti mu londo ti Front Polisario na azo ti Front Polisario so la bata la tene ala ike na dipandasi a lingbi Maroc amu ala pepe aike gi ti kanga lege na kpale ti mangotere so si akuta si kodoro ti Algérie atombe ti na nduka ti bende ti gigi ti unda na lo ti tene le zana sese angobo ti pikango patara ti tene leke rongo tene so ago pepe na lege ti bira. La kwe na lege ti ya sanguti ya kodoro wande wa kwa suti leta ti kodoro ti Amerika wara sekretaire d'Etat Anthony Blinken asi lasu na kodoro ti Ukraine. Singoti lo nambake kake meni tambula ti kusala sofade azo ake kuni pepe ake na lege ti sumundi franza iri atene visite surprise. Na yati akuta tene so lo tene nango iso lo si na kodoro ti Ukraine lo tene kodoro ti Amerika akiri ake defa meni nginja so ngoni kwe agwengu nangu. Use na ndoni ti nginja swa kitambula na sisi ti Amerika waka 2,7 milliards de dollars. Solo ke muni ande na kodoro ti Ukraine gana ambe na kodoro swa kina teri ti Ukraine titene maboko na maboko ala kanga lege na kodoro ti Russi na ti biraso lo eke bi nande meso na mbage ti Ukraine. Na kiringo na tene Volodymyr Zelensky biati kodoro ti Ukraine a kiri singi la mingi na kodoro ti Amerika singa lo tene mungo maboko swa kimbeni so eke ngangu mingi ndalcha ke muande na lungangu titene atorogotilo akere amu amakasosi atorogotiko doti Russi amuni na maboko tala i danga beti so na ngoiso Anthony Blinken a kesi na mbageti kodoti Ukraine lasso asango tikodoni afatene atorogotiko doti Ukraine ala boto mingi a mbena londo sofade atorogotiko doti Russi avoir l'anilege timuni Sango ti akodoro wande, sango na kodoro ti Angleterre, tere ti reine Elizabeth aso ngangu nandembeso, ke so asarasi awanganga, la soa kebando nando tilo, ngana se watilo kwe abumi ndoko, na tere tilo nandoso azaluda na yangu, soa ireni, château de Belmoral. Na mango awanganga soa kina teratilo ye kwa fatena teratilo ni aso ngangu mingi. Idabeti so reine Elizabeth akina ndembeso nangu bale gumba ya na umene waka 96 ans. Lwe kenga lo solo ninga mingi na mbata tunga na reine. Na nzeti fondoso alondo tu on tatene lo safade matanga ti kapa bale mbalambala ti lengogbea waka 70 ans de reine. Afrika ambeni zo tikodoro ti France so iritulo ake Rémi Kignolo sulani aturugu na be Afrika zama boko na ndo tulo asa ngo kawe ndali ti so batene lo kigilani ti bigusu suna kodoro na legi ti ngombe sangwa fa tene lo tene fa de lo ke tondani ti ke ti tekobe na nyongongu na legi ti so airi atene grève de faim Ima wa bungo kokotilo maître Arlette Sombo Dibele lo ki na singati Freeman Sipila
I mu pokoti ndia agonalo na dati kanga ti ku ti tene afang manganondo ti lo so ikeni ape I leketere ti ti gwe na fangong mangani na cour criminelle choni ni so ake angbati ninga nigambi unda ti tene amuna lo pasa ti sara kanga ti gwe na ti sigigi na eti ku fangong mangani anda so igegando ti si na ngu okola lo kala dati kanga tene so lani ake na le 18 mai 2021 la azan abo kondo ti lo Atokalo na dati kanga na nzeti meni so a organiser session criminelle mais bi deti wara réponse ti chambre d'accusation sur miuna na loti tena azima boka ndati lo kuna gigi langoting bangati lo ape ndebe so migati wara teneti chambre d'accusation anda atenel le ling biti ten le on na session criminelle ti nzeti meni so apen teneti so agandu ti mudo epi lo gofaninga ti na sorongo ama ngiti kodoso ake fangaga na ndoti azo ape bon biten joni atene iku meni session ke Mais nous avons été août. Donc, ici, nous avons été au Kanga, na Kungo Fangonga. Mima, juin, juillet. Là, nous avons été au août à Pétain. Il y a une session. Juin, on, juillet, on. Mais non, ça a été un peu. Alors, Zalo, nous avons été au Lokege, au Lokemang, au Kodroti, au Mundu France. Ambassade, c'est la Kege, le petit, le limite, le cours 5 euros. Chambre, mais tout comme Betty Son, la présidente, cours criminel. Le tokani a manqué na parquet général le tokani chambre d'accusation a gati munambi bungo litiala ala te un le lingue ti sigi a petene ti so nze so gaso nze ti utso a doati tene a bungi ku criminel ti tene a fangbanga ala ba uta on a fangbanga pe ndia a fa ngu oko a lingue ti muzo a on ngu oko pe a dulongwa na dati kanga a on oko anda so parquet général procureur général et puis juge d'instruction a fa birimbiri ndali tine lo lingui ti gona gigape donc doit ingba na dati kanga ti ku iwarambeti soape laso client bi monsieur Kignolo a sarangu oko nanze ota agati tingbi te oshoni ade afangma etu lape est-ce que le doit ti ku na dati kanga ti tene a tingbi musoro a bu musoro bu musoro a organiser saison criminelle bi banza pepe ni la si itatu a irifade mbi ti tene a meto sambi itatimbi a tene loke loke kai ti tengo kobe tene ti solo bak akosa lambana non I lingbi ti tene imu na azoti gigi lakwe ifana la choni façon ti tena batene ikekpendi ape akenjoni ape ikeku yeso justice aketenande amuna bi motif ti tena lungba ape atenifo amumeni ordonnance hein bigbu bigona beti chambre d'accusation ti kunda liberté ake mais napoko a deveti muna bien ordonnance beti ta fateno le doit ti ngba encore nze au show so njala tenia njala teneni ndati so adu afang mara ti mo ape mo ekena présomption d'innocence
So ilonde tu maki fade maître Arlette Sombodibele wa Bongo Kuku ti peni monenge ti kodo ti Franzi Rémi Kinyolo solo eke na dati kanga na ndembeso na batati bongi.
Wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara amai la kwa la vunga na Johnny Sango na nduti kodro na yangati Sango akembeni Yesu akenjoni.
Sango tibe Afrika la kwe kuta wafango mwanga tibe Afrika Eric Didier Tambo akiringa na tene titene lofa mbili mbili tene nanduti ntali tiyens si Rémi Kinyolo tikodoti Franzi aninga mingi na datikanga leke na singati Freeman Sipila ima procureur Eric Didier Tambo.
Alinga que malgré que difficulté à Damingi gouvernement contre ti a capika lilo ti nisa session criminelle et il sera session criminelle soit là bas il sera cause ni lani il sera na unja we ndia tenir que chaque 2-6 mois là il sera session criminelle et mbeti ti session criminelle ti ou seniso a déjà signé we mais na ti dossier ti ki o lo so ni tenir il ta ti avocat so le pendia ti kwati lo voilà ti déontologie ti métier ti lo voilà éthique ti ko iso ti lo ape lo ko gala ko na bureau ti igi ina lo ko lo inga dossier so quoi et puis avocat na ke lo ko ape ala ti amunjuni akeda so ala gala ni ge ina la koe ambelamba ala wara photocopie ambeti sugi so lola lo tene il doit juger que lola na première session criminelle dit lola lo sara appel ti ordonnance renvoi et a que droit ti so ti lola to lo sara appel de lo sara na tanso lo sara appel ande que sara tirage au sort à jury et donc client ti lo a galani na tirage au sort appel si fa lo sara appel la na appel ka itelin banga ti client ti lo mais comme la lo na ba ti a client lola lo tene ni batasoni ma ti deuxième session criminelle ambeni so avec dami so client so ni uji na client so aussi mais lo dit ta tene na famitilu et puis mitan la tenso tenso a journaliste même ti RFI à la Honda il explique na tenen faute ni a que faute ti cri soti avocat parce que le sara appel ti ordonnance le sara appel ni te juger na paix a tenen il viole ndia et donc le sara appel il petit tenen bangani après attends ta dossier soit là na sara appel na na parce que là il tenen bangani et a unja ouais déjà avant la première session qui menait sous côté outil justice ministre d'état a signé déjà mais arrêté ti moitié août et na moitié août alinga que sara session qui menait sous il y a quoi après azumi ya mu mabako na yi minuska mu mabako na yi pinu ya mu mabako na yi baro américain mu mabako na yi donc azu quoi il sara quoi ton soir ouais il goy il sara il soit tenen évaluation et nanje soit on sur la moitié ou sur la fin août il là na boali il sara évaluation ni et na petite évaluation tenait comme ça évaluation là ouais déjà la mon ya ba kuti quoi là ouais il fait démarrer deuxième session la moitié octobre tirage sera dans le 14 octobre et puis que démarrer dans le 24 ou 25 bah décision là dans l'état mogeso ministre de justice a signé et puis assigné là a signé biri le matin et décision soit signé sur quoi au lieu que le passé que le unda dans l'autre tenait peut-être le déjà la copie du dossier soit dans le coup il tenait gingbanga a tenait il a écrit dia ta zoape il peint dia ta zoape donné c'est son criminel là que prêt aussi le coup le gars et le coup qui tangoni le gars il tenait bangalé mogoni en France par exemple aussi à Centrafrique bani là kanga la ka ba ambeti ta la de mo ba gisu à kanga la ka en tout cas t'as dit judiciaire n'est que tu es un dossier là mais à qui tenait là le wara soit il doit vérifier mais à quel gouvernement centrafricain là a chané territoire dans l'autre soit
ilondo ti maki fade ukuta wa fango manga wa procureur général de la cour d'appel de Bangui Eric Didier Tambo. La suna ti kapati kwa singati nandoti ya kusala ndende so awa be Afrika ekisa atimu na kodoro nanduzu eke Kiri Timali Soroso a Gosingatier Félix Ye Passis Zembro à Sara na Jean-Flaubert Ikoli Jean-Flaubert Ikola Ketimenin Dokwa so Irena ke au Grimex so avec un bilimbilin doka soit ki Sara Sabango ti leti akobe ti kodoro so le kemunitika atana be Afrika nga atana kodoro wande.
Au Grimex a kembeni société so le kesara kusala na yati teneti yaka. Nangu, ça qui est en Andoni, voilà qu'on a mené là, Isa Guéret, qui a niveau de Bangui, dans le ministère du commerce, il m'a matriculé l'autre dans la société, mais dans le domaine de Yaka. Il y a ceux qui sont dans la société kenyan, à qui est en Yaka, à qui est en Yama. Na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batango ni tene akani yeti tene il maîtrisé à différentes étapes ni so kwe ninga isara lega ko na lega ti batango akeke tanya matonga na algaduru angasa anga na taba ke na seseti sekia na kilomètre bala ko na mbrambra na niveau ti capital na lega ti mbaiki eke na site ni so ouse eke na ako na sekia ako na sebokele itonda ti kwa sota mbiri na niveau ti sekia so isara activité da mingi commencer na lungo anzene nzene akobe tonga na carotte a aubergine so eke zana ndo ti gara eke livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tonga nsola ke daso ita simbi ye pasis eke na possibilité ti tonga na fadala ke na sese ti bangi ala pika singa na yi atene ba iyeye tonga so iye marati kobe tonga so eke na lege di anitene i livre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi na bagi wala ke gosi na koto wade
eke kamba geni na bongi mais anjene na eso il prévoit ce naissance na activité ti au green mec na legacy poti yaka bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanin na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur akobe ti kodroti akobe ti centrafrique et tonga na koko poivre donc akayeso et que muna ce c'est une bay africa et que ganani na poto et que kalbini à travers le monde entier
ah je dis soir que ça quoi nati yakani so la basika ke da poponi bigi
et que ça à quoi so na molenga ti kodroti ce kia ngana molenga ti kodroti ce bokele ata ma se kakoli wala wali mais mu maboko mingi na maseka wali so akena sese ti sekia ibaso atene na sese ti sekia me devra ke da e amolenge wali ti sekia agbukwa ni ngangu mingi donc yeso asala ke mingi tazo si kwati ake amolenge ti wali
ala kabe to kobela da abaseka ti be afrika so akabaye da debeso da lege ti kwati yaka
mitoko tambela mingi na amolenge ti kodro ti be afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'amérique sese ti ake spendere mingi sese ti ake na mosoro mingi leti kobe kwe so ake sigi na mbena kodro wande ake sigi na kodro ti ngu nzapa ake mingi na kodro ti yeso asara ke quel que soit leti kobe so mo bina sese lango ou se lango ota na peko ni mo baka ke sigi dasi amolenge ti kodro ti be afrika atondani ti mu kwasi yaka ngangu kwasi yaka ake zi ande na yati pasi ti mosoro
so il on tu mike fa des gens Flaubert Icolitine de Kwaso a irni au Grimex le qui fa des genetic tilaso na ti kapati kwa singati na nduti akusala su awa ba Africa ki saratimu na kodoro na nduzu sango na ndo awa sambela ngonza pa tilaso a kimbili mbili na mbageti ya mu Kristo wa ka chrétien si yekema tene na nduti lege si ya lingbi a itana ita aduti na ti ada sambela ngonza pa ndende lege nga si ala lingbi ti tene ala lekere akete akete tene wa ka pali mango tereso a yetiga na popotala ke tatene na ngati Jérôme Gundukwa wa fangotene tinzapa na lingo kodoro na bageti poto si yekema tene nandoni
lekengo duti na popoti awa mokondo na ya tanzapa tonga na tene ya kana beletala ikisala tonga na leke tene so na ti dati nzapa awa mokondo zwako kwa dati tene amanda titena yemba chilo na su nzapa kana yi nzapa ye atene e mo importance mingi na dutingo na popoti na ya danzapa entre amurenge ti nzapa lege akonga osi tene ti nzapa fa ke lo Jésus le mu na ye ndara pouvoir service ti tene e leke tene na popoti tonga na mbeni tene asi entre ye amurenge ti nzapa osara tene so na ya mbeti ti use ti acorinthien so Paul atokana chrétien ti corinthe gundani ake use corinthien capitaine ake oku kete gereni ayeke balako na nyambe so lo tene yeke na pouvoir tena eleke tena popo ti e tongana tënë akeda. Donc zo akoko wa mokondo akoko lo ayeke na ordre ti Jésus ti tene lo leke tënë na popo ti lo na aita ti lo tongana tënë asi na yâ nzapa e na si wususu angbâ na ti da nzapa ape. Lo tene il faut que e kue e ye aita ti e duti na même pensée e ye tere ti e tongana so ni nzapa ni pa na e. Donc e diko mbeti so na ya mbeti ti so si Paul atokua na awa mokondo ti Philippe Philippien kota gunda ni ake use kete gunda ni alondo oko juka usenga osi. Apôtre Paul lo fa tënë so na e ti tene e ma tere na popo ti e na yâ da nzapa. Na ndo so lo tene fo e duti place oko e ma be e ye tere ti e e le songo place oko. Alors lo fa na e ye mbarambara so si e peut ti tene e sara si tongana ti na pale asi na popo ti e na da nzapa e zia si tënë so asi na popo ti amondo ti nzapa akiri aloto tere pepe ague yongoro pepe. Paul angbâ na da ti kanga lani kâ na Rome la si lo so mbeti so na akorintien kozo lege ti tene e leke tënë na popo ti e lo tene avant ti tene mo gue na mbage ti ta ti mo ti tene mo hunda na lo ti tene ala leke tënë popo ti ala sambela nzapa d'abord kozo mo gue d'abord mo ba lo donc ayeke ti tene wara mo tokua zo tokuango ape mo mbeni mo gue mo ba lo mo sambela nzapa awe mo na lo ala sara tënë so e puis après mo kiri mo ga mo ya sata yeka ti mo afale nzapa ayeke ye da na.
So e londo ti mä ayeke fade wafango tënë ti nzapa Jérôme Agundukua na lengo kodro na mbage ti putu. Laso na kwa singa ti na ndö ti aye ti ndara ayeke gue ti mä lego ti docteur Mandjeke. Docteur Mandjeke so ta iri ti dungo lo ayeke Cyril Gone na singa ti Félix Epasi Zembo lo fa na ye tënë na ndö mbaye ti lo lege ainsi lo tondani ti sarango aye ti ndara nga ndali ti ainsi lo soro ti sara aye ti ndara ima lo.
Mbi mokoma ti e ti sara ngia ti ndara depuis 88 donc mbi minga mingi mia ti kua so na yâ ti sewa ti mbi ama lingi ti mbi ayenga tee mbi le batale gi na kua ti ndara donc vraiment kua ti mini ayeke kua ti mbi parce que après ni me kiri mbi na tene ayeke kua ni deke sara kua ni ba ye ni ayeke tongaso me mélange kua ni na lingi ti mbi alo kua ti mbi ayeke kua ti mbi tene kua awunzi awe kiri mbi ga mbi awa ye ni ayeke tongaso.
Vododo ki ton so la mo ga ti sango ye ti e ti ndara wala mo gue na l'école ni ye ni atondani tene Mandjeke.
Non, ye ni ayeke tongaso bape parce que mbi ga ti commencé kua so lani parce que mbi ba andeme ya ti mbi si asara kua ni so aga mbi mo wara bongi ti culture du tout ando so mo wara ti Zakaria na ya ni mo wara Vincent Mbambasaka na ya ni mo wara Christian wambeti luku yawe yesuri ake lani Gaspar soni yanga na ya ni mo wara Arigobero Rumusha na ya ni ajoke mingi ala lacha ngia ti ndara ni si mbi ba awe si mbi kumi manza na poko sara yela so mbi wara doktora ti mbi si ayiri mbi doktor so sisa.
Docteur Mandjeke wara lege ti tene ague na akondro wande ti tene azia ngia na ti azo so na ti akondro wande so na lege ti e ti andara.
Pourquoi pas même fafadi ti mbele mbi ni si so na mbege ti Congo Brazzaville lani mbi ga actuellement so akiri ayenge ti e mbi na Congo ti Kinshasa awa azia mbi mbi na zo mbeke ti akeni voilà mbeke na Congo ti Kinshasa ala invité mbi ni mwa ti utu so na ye comme moyen ke na mbi ti kiri mbi ti erigi ni ape na yela si mbi ngba ti duti ti mbi mbi hinga ke azo si ayeke ma mbi ayeke na ndi mbi so alipe ti tene ala ba ayeke ma alipe ti wara ande mi mbi transport mbi gue si ngia
Mandjeke ina mo e sara li sogo so e ba singa ayeke toto
bon azo ni ala zia mbi maere ala ba ayeke mbele ambeke désir ti communication ni bangi so biko ti sara teni na ti anga ti ndapu mbi ngba geni teni ala yeke yiri mbi ni bogo ti tere non yen ti di quand même donc bon comme ayeke nga gi acommunication mbiyeke na agbata secrétaire na tere ti mbi gi la mbeke mû na ala yeke ala yeke répondre so
be avo yeke ti Beafrika aye ti mo ni so asketch ni so ala yeke mû ni tongana gie ala yeke yamba ni tongana gie na barondo ti mo.
Non mi hinga na ndi mbi so ama lingi ti Beafrika aye fade so ngia ti kodro ngia ti ndara ti kodro ti ala ye ni fade so mingi ça c'est trois bien mbi so ayeke sara so tere ti ta trafic ni ape ti débloqué largirike ti tene awe mi mbi so ira kua débloqué c'est ça donc mbi ba so ama lingi ti kodro tene ti ti ye ti kodro ti ala awe
So il nous dit que fait des docteurs Mandjike so ta irriti dungolo tongana ti so il nous dit manati di soro solo sara avec Cyril Goné. Black Music Records. Koti wini masanga fini mozo koti lo ti zangia na beti ala wa mangoi kwe ake tatene gina ndo ti gere pou ti mangbo kona kona penzeni mbalambala na bata ti bongi si ala ke mai na ndemiso ake kwa singa chala ti zaitene zaitene kwa singa na ndo ti asango ti be afrika nga na ti kodo ro wando
et confiance en toi même si elle était mon linda pe
Tungana na kwa tati bongi ala kemai na nduchi gira pukuti inga mboko na wako na penzini mbalambala waka 101.7 FM Ala ti kodoro wanda ala kemati ala ina nduchi banda tere VOA Afrika.org Tange ti zangia na becha lasu kwa kisala matanga ti dungo chala lasu I tenena la njoni matanga ti dungo waka joyeux anniversaire Ok, tatene da singa lego ti Amerika wa rabwa de l'Amérique. Tatene gige sinya kwa singa ti ti lasu eke guti kondani ki singila na lasu kwa pusu ndo kofade ti ma I nandu ti banda tere nga nandu ti gere pou puti ngango kona kona pe.
Cette fille-là, elle m'a traumatisé. Je vois Michel. Afrique, le monde aujourd'hui.